Мы слухаем розныя фантастычныя абразкі, замалёўкі і языкаломкі ад Анкі Упалы.
У клясыкі. Колас, купала і пачэсны пасад. Занимай, Беларусь, молодая моя, свой почестный посад между народами. Набрал купала на клавиатуры и задумался. В гэты час до яго пришел колос, сказал, пасуня задык жывёліна. Сел с купалом у одно кресло и так само уторопился у монитор. А что такое посад? Сам думаю, я ведал, але забылся. Нечто тут не так. Конечно, не так. Может, ты хотел написать «посад»? А не посад. Може, адрукоўка. У сэнсе, занімай, Беларусь, маладая моя, свой пачэсны Фольксваген пасад між народамі. Колас адсунуў млоснага купалу ад клавіатуры і выправіў пасад на Фольксваген пасад. Вось, зараз іншая справа, хоць трохі лагічна. Эх ты, клясык, Якуб па-сяброўску пабумкаў купалу па галаве. Уначы Янку не спалося. Увесь час круціліся ў галаве радкі пра Фольксваген пасад, які павінна заняць Беларусь. Да чаго пасад? Гэта ж не беларускі аўтамабіль. Можа, лепей было б трактор менскага аўтазавода Беларусь? Купала ўзняўся, уключыў кампутар і паправіў. Занімай, Беларусь, маладая моя, свой пачэсны трактор менскага аўтазавода Беларусь між народамі. Сеў на ложку. Дрэнна. Дрэнна. Да таго ж два разы паўтараецца Беларусь. Нядобра. Лепей пакінуць усё, як было. У клясыкі. Паўлінка. Мне больш не стае эмоцыі, больш не магу. Стагнаў купала, абдымаючы дрэва. І словы купалавы цалкам зразумелыя сучаснаму пакаленню. Бо дрэвам была елка. Махнатая ў нізе і ў версе яліна лезла купалу ў вочы і ў рот, задзірала кашулю і калола ў мамон. Ішла рэпетыцыя знакамітай купалаўскай п'есы «Паўлінка». Колас быў за рэжысёра, купала за героя-палюбоўніка. Елка за выканаўцу галоўнай жаночай ролі «Паўлінку», 45-гадовую акторку Манадаву, якая адсутнічала на рэпетыцыі па нейкім важкім чынніку. Па задуме рэжысёра і аўтара сцэнару, Паўлінка павінна была выглядаць недатыкальнай і надзвычайна бадзёрыць закаханага ў яе Якіма. Было бачна, што елка неблага спраўлялася з ускладзенымі на яе абавязкамі. Так і рэпетавалі. У прынцыпе, прэм'ера спектаклю прайшла выдатна. Публіку абаяла колкая ў сваёй ролі Манадава і інтрыгавала падрапанае чало героя-палюбоўніка. «Паболі бы такіх пастаноў», напісаў у журнале водгукаў заядлы тэатрал Зэ Папялушка. Ахілес і Барбара. Антычны філёзаф Зянон казаў, што хутканогі Ахілес ніколі не здолее нагнаць марудную чарапаху. Чаму не здолее? Да таму, што не пабяжыць. Нават Ахілес не пабяжыць. А навошта бегчы, калі можна навіны паглядзець па ТБ, прыбрацца ў пакоі ці скласці надзвычайна патрэбную справаздачу для адміністрацыі? Можна яшчэ што-небудзь зрабіць уласнымі рукамі ці зарабіць грошаў. А можна займацца самаадукацыяй ці, калі не атрымоўваецца, паступіць ва ўніверсітэт на другую вышэйшую ці, прыкладам, акадэмію якую-небудзь, лібі за ўсё юрыдычную. Альбо прадавачкай можна пайсці працаваць, гандляваць таматамі таксама можна. Не, думаю, што і Ахілес не пабяжыць за чарапахай, калі толькі. Ахілес, хутчэй пойдзем дадому. Барбара бярэ Ахілеса пад руку, яны выходзяць вонкі, за шкляныя дзверы крамы хатніх жывёлаў. Чарапашка сумна глядзіць ім услед і задумліва размінае лапкі.
Гэта выбраная з начной чытанкі, розныя фантастычныя абразкі, замалёўкі і языкаломкі ад Анкі Упалы.
Аднойчы, ад няма чаго рабіць, я глядзела спаборніцтвы канькабежцаў па тэлевізары. За нашу краіну бегла Анжэліка Кацюга у зялёным такім касцюме. Бегла, бегла Анжэліка, хутка. А каментатары кажа: «Добра бяжыць наша Анжэлюга Кацюга». Ось такія бываюць смешныя суфіксы: «ух», «юх». Далей казка. Хап цыгляр чыпогі правытрыў. Эпіграф. Без валохкае прыхі не жыміш і цыхі, а чыпогі і папрэва, каворная свішнасць. Чурой пендры шапялюга, не дзюпіш вытры, а пега без пальдзявы. Пендру чурой, не жыцелава вара, і не шапялюга гыц, а дзялокі цыгляр з Цірапошчыны. Каверны цыгляю, чыпогі фурныя базору. Гух, з Цірапошчыны, а гачом пых без пальдзявы, га? Прыхі пашывелыя папірыш, шывельнік кульдзяны, па гурху вотрыш? Ныня дзюбцу прыхі не валохкія, дзюб на гыцаву гушнасць, цыглярам ляпэрыстыя прыхі, без галогі. Ня чыба пуцыры, чывельнік. Дзялокія цыгляры ў гавых авоклых пухлах найфурчастыя саборы багожаць. Пыцу б гавой хамору ў нею пашывелую Цірапошчыну, бо перах зыперваў налемзаю. Дзюб хапішні шчыр, іх, іх, іх. Хух, тацеры ў гыцныя авоклыя пухлы. Хамору шапялюга, пы, не валохка прышаны цыгляр, пра вытрыў чыпогі ў авоклых пухлах. Трыпціх. Левы бок. Женщина с вядром на галаве. Вы каво? Удумалі пугацім. Мы ведь вам за эпатаж не плацім. Женщина с вядром на галаве. Вам оно ідёт, ей не спору. Галаўной убор страніт вас так. Нет, не каждому придется упору этот моды вычурный пустяк. Мне неловко и одновременно больно, что у вядрэвы, а другие без, что прически локона невольно придавил вядра пустяшный вес. Ваш портрет в стихах увековечу, прямо у строчках этих сохраню. Прадь волос, вядро и эту встречу и слезу печально уроню. Трыптих середина. Я как братья, Дунин Марцинкевич. Тарашкевич ваш мне не указ. Вместо правила у забытой мовы. Мне моего народа веский глаз. Напишу в автобусе, как слышу, как по телефону говору. Пусть грамматика толпы мне пішчай, я затое словом не сауру. Так крычаць у магазине тётки, вечером ругаюцца дзядзькі, ще с утра паддаўшы добра водкі і надзеўшы гразныя парткі. Гаварат вакс популі, вакс дэй. Па сакрэту пракрычу я вам. З боку на бок круцяцца шалея. Пушкін, Багдановіч, Мандельштам. Трыпціх правы бок. Містер макал кадал дадал п'єць гвастіний чай ахмат і кладзець у чашку сахар 38 раз падрад. Містер макал кадал дадал, у галаве у вас салата, вы не бачыце нібыта у вашым кубачку гарбата. Где гарбата? Там гарбата. Што гарбата? Стогніць сэр. Я спіну трымаю прама, я ж англійскі офіцер. Мистер, мне за вас няёмка. Вы, дурное кенгуру. Сейчас налью на плеш вам кавы, в уши цукором натру. Красный день календара. Первая минская птицефабрика поздравляет всех со светлым праздником Пасхи. А? Каково? Получить поздравление от птицефабрики. Я советские потирала навыки, а вот на, получи поздравление по радио. Яйки покрасила? Не? Ну и дура! Усе ж красять красной луковой шелухой. Парань с выбритой, дед по возрасте лысою головой.
Пасха на 1 мая, святая, Красная Пасха практически с лозунгами трудовая. Картошку сеять не моги, мама, в день труда грех трудиться, посядим дома, птицы фабрики первой спасибо скажем за яйца, за потрясающих куриц, за человеческое внимание.
Лимерик. Працавал татакар ласякірай з бервяном тытанічных памераў. Думаў так: сотні тры буратіна ўнутры і лістоў сотняў 10 фанеры.